Мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго. Унгар улсын Өтвиш Лорандын нэрэмжит их сургуулийн хөтөлбөрт Монгол судлалыг оруулсны 90 жилийн ой, Унгар улсын нэрт эрдэмтэн Дорон Дахны хэл судлаач, хэл шинжиллийн шинжлэх ухааны доктор Лигети Лаюшин Менделсний 120 жилийн ойн хурал 2022 оны 10-р сарын 18-ны өдөр Будапешт хотноо болов. Тус их сургуулийг 10 гаруй хүн Монгол судлаар төгссөнөөс 20 гаруй нь эрдмийн зэрэг хамгаалсан байна. Элчин Сайд Баатаржав, Монгол улсын их сургууль, Монгол улсын боловсролын их сургуулийн 8 багш, судлаач уг хуралд оролцов. Элчин Сайд хурлын нээлтэд хэлсэн үгэндээ тус сургуулийн Монгол ба Төв Аз судлалын тэнхим, Монгол судлалын төв нь Монголын түүх соёл хэл судлалыг сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, үе үеийн Монгол судлаачдыг бэлтгэхийн зэрэгцээ хоёр талын боловсрол, соёлын салбарт амжилттай хамтран ажиллаж ирснийг тэмдэглэн талархлаа илэрхийлэв.